ราคาน้ำมันโลกในวันนี้ลดลง 2% นะครับโดยราคาน้ำมันดิบของสหรัฐนั้นลดลงไปอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบเกือบ2เดือนหลังจากที่คาดการว่าปริมาณการผลิตน้ำมันทั้งในสหรัฐและของกลุ่มโอเปกนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับประกอบกับแรงเทขายของนักลงทุนและความกังวลเกี่ยวกับการค้าโลกด้วยโดยราคาน้ำมันดิบแบบ Brent ลดลง1.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับอยู่ที่ระดับ75.29 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่ราคาน้ำมันดิบของสหรัฐลดลงไปอยู่ที่ระดับ64.75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับต่อกันที่ธุรกิจในแวดวงเทคโนโลยีนะครับบริษัท Microsoft ประกาศในวันจันทร์ว่าจะซื้อกิจการของบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ GitHubด้วยวงเงิน 7,500 ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งก็จะถือเป็นการควบรวมกิจการของบริษัทซอฟต์แวร์2บริษัทที่มีแนวคิดเชิงธุรกิจที่แตกต่างกันกล่าวคือซอฟต์แวร์ของ Microsoft นั้นเป็นระบบปิดซึ่งไม่อนุญาตให้มีการปรับแก้หรือลักลอบใช้แต่ซอฟต์แวร์ของ GitHubเป็นระบบเปิดที่อนุญาตให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นั้นร่วมปรับปรุงแก้ไขได้นะครับและก็มีผู้ใช้ราว28ล้านคนทั่วโลกในขณะนี้แถลงการของสัตยานาเดลล่า CEO ของ Microsoft ระบุนะครับว่าความร่วมมือระหว่าง Microsoft กับ GitHub ครั้งนี้ถือเป็นการเน้นย้ำภารกิจของ Microsoft ที่ต้องการเปิดกว้างด้านการพัฒนาและสร้างสรรค์สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกคนคาดว่าข้อตกลงขั้นสุดท้ายของการควบรวมกิจการจะมีขึ้นในช่วงปลายปีนี้ครับขณะเดียวกันนะครับ Facebook ออกมาตอบโต้รายงานในหนังสือพิมพ์ New York Times ที่บอกว่า Facebook ทำข้อตกลงให้ข้อมูลของสมาชิกแก่บุคคลที่3นะครับรวมถึงบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย60แห่งเช่น Apple และ Amazon ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเรื่องการปกป้องข้อมูลผู้ใช้ Facebook นะครับ New York Times รายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่า Facebook อนุญาตให้บริษัทเหล่านั้นเข้าถึงข้อมูลเพื่อนของสมาชิกผู้ใช้ Facebook แต่ละคนซึ่งเป็นปัญหาเดียวกับที่เกิดขึ้นในกรณีของบริษัทที่ปรึกษา Cambridge Analytica เมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามทางผู้บริหารของ Facebook ยืนยันว่าFacebook ควบคุมการแชร์ข้อมูลผ่านเทคโนโลยีที่เรียกว่า Application Programming Interface หรือ API อย่างเคร่งครัดนะครับและไม่เคยได้ยินว่ามีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นตามรายงานของ New York Times แต่อย่างใดนอกจากนี้ยังระบุว่า API ที่ใช้สำหรับบริษัทผลิตอุปกรณ์และโทรศัพท์ต่างๆนั้นเป็น API คนละประเภทกับที่ใช้ในกรณีของ Cambridge Analytica ด้วยนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทเทคโนโลยี Apple เปิดเผยระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุด iOS 12สำหรับโทรศัพท์ iPhone และอุปกรณ์ iPad โดยระบุว่าระบบปฏิบัติการใหม่นี้จะช่วยให้ iPhone รุ่นเก่าๆเช่น iPhone 6ทำงานได้เร็วขึ้นนะครับเมื่อปีที่แล้ว Apple ถูกวิจารณ์อย่างหนักหลังจากมีรายงานว่าทางบริษัททำให้ iPhone รุ่นเก่าๆนั้นทำงานได้ช้าลง Apple เปิดเผย iOS 12ที่งานประชุมผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ประจำปีนะครับที่เมืองซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียโดยระบุว่าระบบปฏิบัติการใหม่จะช่วยให้การทำงานง่ายๆเช่นการเปิดแอปต่างๆนั้นรวดเร็วขึ้นกว่า iOS 11ถึง2เท่าครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน